Vlojnë përgatitjet në Republikën Çeke për udhëtimin e ardhshëm apostolik të Benediktit të 16. Praga, Brno dhe Stara Boleslav janë tri etapat e vizitës së papës. Të dëgjojmë komentin e drejtorit tonë të përgjithshëm, zëdhënësit të Vatikanit, atë Federico Lombardi.
Fra poco il Papa sarà di nuovo in viaggio per una visita breve.
Pas pak kohë, Papa do tjetë sërish në udhëtimin për një vizitë të shkurtër, por intensive në Republikën Çeke nga data 26 deri me 28 shtator. Do të shkojnë në zemër të Evropës, në një vend me traditë të lashtë e të madhe kulturore, në të cilën krishterimi ka dhënë një kontribut thelbësor, një vend që përkujton këto ditë 20 vjetorin e rënjës së regjimit komunist e të rilindjes paqësore të demokracisë, një vend ku sekularizimi është aq i përhapur sa që fejnë e praktikojnë vetëm një pakicë e popullsisë. Janë të shumta të forta mesazhet që Papa Ratzinger mund t'u drejtojë besimtarëve dhe njerëzit vullet mirë të ati vendi. Sigurisht një inkurajim për kishën e gjallët e guximshme në dëshmin e sajtë e fesë, që të ditë në gjallë shprejse solidaritet shoqëror rrëdh vetës, veçantin brezët e rinë. Një ftesë për ekumenizm të ndjerë që të bëjtë besushëm e të thellë kontributin e besimtarëve të krishterë për ndërtimin e së ardhmes në shoqërinë e shekularizuar. Një perspektivë me vlerë të madhe kulturore, morale, që procesi i bashkimit evropian mos reduktohet vetëm në aspektet materiale dhe ekonomike, por të bartë pasurinë e vlerave të përbashkëta të nevojshme për të garantuar dignitetin e njeriut. Festa kombëtare, arsye e zgjedhjes së datës për udhëtimin e papës në Çeki, i kushtohet martirit që në Venceslaut. Si të kujtohet më mirë se kështu, se krishterimi ka dhënë e dëshiron të japë me gjithë shpirt një shërbim të çmuar, që prek thell ekzistencën dhe shpresat e një populli e të çdo populli.